Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску пачынаюцца адзначаць 23 лютага як дзень тых, хто нас уратаваў. Алесю Бяляцкаму дазволяць спатканне з жонкай праз паўгода ў жніўні сёлета. Мікола Аўтуховіч пакараны вымовай яшчэ ў кастрычніку летась, але яму пра гэта не паведамілі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Найбуйнейшая сырыйская апазіцыйная група «Сырыйская нацыянальная кааліцыя» адхіліла запрашэнне сваім прадстаўнікам наведаць Маскву і Вашынгтон. У распаўсюджанай заяве апазіцыянеры тлумачаць, што адмаўляюцца ад паездак на знак пратэсту супраць адсутнасці дзейсных міжнародных захадаў дзеля стабілізацыі становішча ў Сырыі. У прыватнасці, паўстанцы, якія супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, заяўляюць аб неабходнасці спыніць, як яны выказаць, Залишне систематичне розбурення старожитного городу Алеппо ракетними ударами урадов військово-повітряних сил. Адзін з найбольш уплывовых дзеячаў егіпецкай апазіцыі лідар нацыянальнага фронту выратавання Махамед Эль-Барадэй заклікаў да байкоту парламенцкіх выбараў у краіне. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру нагадаў, што ўжо заклікаў да байкоту выбараў у 2010 годзе і цяпер паўтарае гэты заклік, каб зноў прыцягнуць увагу да псеўдадэмакратыі, якая ўсталявалася ў Егіпце. На гэтым тыдні прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі абвясціў правядзенне парламенцкіх выбараў у надзеі пакласці канец палітычнаму хаосу ў краіне. Аднак лідары апазіцыі заявілі, што такім чынам ісламісты спрабуюць утрымацца ва ўладзе. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку нападу на паліцэйскую машыну загінуў супрацоўнік паліцыі, яшчэ двое паліцыянтаў былі параненыя, агнём у адказ былі забітыя трое нападнікаў. Гэта адбылося ў горадзе Акора-Хатак. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напад, аднак паліцыя падазрае ў гэтым прыхільнікаў талібаў, якія нярэдка ўчыняюць акты гвалту супраць сілаў бяспекі на паўночным захадзе краіны. 23 лютага спаўняецца 69 гадоў з пачатку дэпартацыі чачэнцаў і інгушоў у Сібір, Сярэднюю Азію і Казахстан. У Чачні і Інгушэтыі сёння адбыліся жалобныя мерапрыемствы у мястэчках, у мячэцях памінальныя набажэнствы. Праўда, у Чачні афіцыйны дзень памяці і смутку па ўсіх ахвярах усіх трагедый чачэнскага народу адзначаецца цяпер 10 траўня. У 1944 годзе на загад Сталіна каля паўмільёна жыхароў Чачэна-Інгушскай АССР былі гвалтоўна вывезены ў іншыя рэгіёны паводле абвінавачання ў дапамозе фашыстоўскім акупантам. Больш за палову дэпартаваных загінулі, рэспубліка была скасаваная, толькі ў 1957 годзе аўтаномію аднавілі. На поўначы Малі падчас міжнароднай ваеннай аперацыі супраць паўстанцаў ісламістаў забіты 13 вайскоўцаў з Чаду, яшчэ пяцёра былі параненыя. Паводле дадзеных вайскоўцаў з Чаду у баях каля алжырскай мяжы былі забіты 65 джыхадыстаў і знішчаны 5 іхных аўтамабіляў. Вы слухалі выпуск